Að morgni aðfangadags vaknaði Viktor klukkan 6 um morguninn. Hann vissi að það þýtti ekki að fara á fætur svona snemma, en hann bara gat ekki beðið. Hann kíkti út í glugga og sá að pakkinn sem hann hefði merkt kertasniki, sem í var fallegt kerti handa sveininum, var þar ekki lengur. Hann hafði þá komið. Ætti hann að kíkja? Já, ég get ekki beðið, sagði Viktor við sjálfan sig og kíkti í skóin. Þar fann hann fallegt umslag sem ástóð til Viktors frá jólasveininum. Hann kveikti ljósi og las bréfið sem var í umslaginu og skrifa var með stórum skrýtnum stöfum.
Kæri Viktor, við þökkum þér kærlega fyrir að hafi verið svona góður við okkur alla jólasveinana. Við vonum að þú haldir áfram að vera svona góður strákur. Við ætlum að gefa þér leynikort sem sýnir nokkra skemmtilega staði sem eru leynistaðirnir okkar jólasveinana. Þegar við erum að leiðinni til byggða. En þú þarft alltaf að blístra eða þú ert komin á staðum svo ævindinni byggji. Með jólakveðju, kertasníkir og allir hinu bræðinni.
Í umslaginu var líka landakort mjög svipað því sem hann hafði aðstoða stekkjastur við að finna. Vá, hugsaði Viktor og lagðist á koddan með landakorti og bréfið í fanginu og sofnaði vært aftur. Þar til mamma kom inn til hans og vakti hann. Viktor var fljótur að fara á fætur því nú ætlaði fjölskyldan að dreifa jólagjöfunum og setja fallega grein og ljós á leiðina safa. Þegar þau voru sestin í bílinn gat pappi ómögulega komið honum í gang sama hvað hann reyndi. Ég trú ekki hann sé að bíla núna, sagði pappi og hristi höfuðið. Öll vegstæði lokuð, hvað gerum við nú? Við vænum bara að labba, sagði Viktor við pappa. Já, það væri sannarlega hressandi, sagði mamma. En það er svo erfitt að komast með alla gæfirnir í fanginu. Í sama bili var bankað á bílrúðuna hjá pappa og glaðlegt jólasveina andlit birtist þeim. Þau stigum úr bílnum og sáu að þarna var sjálfi kertasnikir mættur. Hann hélt á kert í hendinni. Auðvitað, sagði pappi glaður. Kertiði farið eina ferðina enn. Þakka þér fyrir kertasnikir, sagði hann og opnaði húttið og lagaði bílinn. Nú gat fjölskyldan lagt af stað. Síðar daginn fóru Viktor og Hlynur heim til Heiðu, en þau vinirnir skiptist alltaf á jólagjöfum. Hvað finnst þú í nótt frá kertasniki, Heiða? Spurðu strákarnir spenntir þegar Heiða opnaði dyrnar. Landakort frá jólasveininum, sagði brosandi. Við líka, sagði strákarnir í kór. Nú halda ævintýrin sannarlega áfram og mikið verður gaman að fara að leita öllum leynistöðunum, sagði Hlynur og blístraði. Þau skiptust síðan á jólagjöfum og hlökkuðu nú ekki bara til kvöldsins, heldur einnig allra þeirra ævintýra sem framundan voru. Við erum nú heppin að vera svona góðir vinir. Munum að vera áfram góð við alla. Alltaf, ekki bara á jólunum, það er lang skemmtilegast þannig. Með þessum orðum kvöttust vinirnir Viktor, Hlynur og Heiða glöði í bragði. Gleðileg jól!